Әдеплер Азатлық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылар, салам, доғын атлы тәді кепілішігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машқаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлейді.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova. Ayal gizlerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonununda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın hakimiyetleri hükmanı harvı kulluğa çağırış yaşını 30 yaşı çenli yokorlandırmak mümkünçülüğünü ara alıp maslahatlaştılar. Bu barada Azatlık Radyosu'nun yurdun hopsuzluk edaralarının birindeki ıhtıvarlı çeşmesi haber verdi.
Bu mesele Devlet Hopsuzluk Genişinin sonki meclisinde kozuldu. Prezident, şeyle de yurdun harvi ve hukuk koruyucu edaralarının yolbaşçıları hükmanı harvi kulluğu çağırış yaşını 30 yaşı çelini yukarılandırmak mümkinçiliğini ara alıp matlaklaştılar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin mağlumatında aittı. Hazır kıvakta Türkmenistan'da harvi kulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler üçün hükmanı hasaplanyarı. Yurtta harvi kulluğu çağırış mevsimi yılda iki gedek bahar ve güz aylarında geçiriliyarı. Ağzalayan mecliste her yılın harvı kulluğa çağırış mevsimlerinde hükmanı kulluk yaşındaki yiğitlerin sayının yıl sayın ağzalayandığı. Katastrofiki yağdayda dığbarıda yurdun korunmak ministeri ve bu ministerliğin harvı kulluğa çağırmak ve cemlemek baradaki müdürlüğünün serkerdesi prezidente hasavat hem berdiler deyip çeşmemiz nıltadı. Devlet Hopsuzluk Genişinin meclisi 5. fevralda geçirildi. Resmi medya mecliste yurdun harvı ve hukuk koruyucu edaraları şu yılın Yanvar ayında alınıp barılan işlerin neticelerine seyredilendiğini məlum etdi.
Mecliste harbi kulluğu berca etmeye yararsız hesaplanan kabir keselleri, kulluk borcunu yerine yetirmekten saklanan kesellerin sanıvından ayırmaklı kem teklif edildi. Yağını ön yası davan, enurez, karaguz ve başka keseller bolun yiğitler harbi kulluğu yararsız hesaplanardı. Hazır bulurum köpüsünü yatırmak varada gizlin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz belledi. Onun tasdiklamağına göre meclise katnaşan devlet yolbaşçılarına devam ediyen ve yitileşen bu meselenin ilata ayan bolmazlığı barada berk tavşırık hem berildi. Yolbaşçılar hem bu barada harbi bölümlerin vekillerine berk tavşırık berdiler. Bundan başa da mecliste bu mesele barada ağız yarayan adamları berk izarlamak ve cezalandırmak barada Türkmenistan'ın Milli Hopsuzluk Ministerliğine tavşırıldı deyip çeşmemiz aittı. Azatlık bu yağdaylar barada yurdun korunmak ministerliğinden resmi tesvir alıp bilmedi. Resmi medya Devlet Hopsuzluk Genişinin sonki meclisinde prezidentin yaralı güçlerin maddi encamlayın binyadını mundan beylekte putolandırmağı, harbi kullukçuların hüner derecesini yokorlandırmağı, yaşları vatançılık ruhunda terviyelemeğe ayrıtın üns vermeğin vaciptığını bellendiğini, bu bavatta bir neçe anık tavşırıkları berendiğini haber verdi. Yönü bu tavşırıkların cikmecikleri ve yokorda aydılanlar barada hiç ili mesele kozulmadı. Bellesek harbi kulluğa çağırış yaşını 30 yaşı çenli yokorlandırmak mümkünçülüğü barada karıştı neşir Türkmen News hem yurdun hopsuzluk edaralarının birindeki çeşmesine salgılanıp 18. yanvarda haber verdi.
Ütlaşmalar barada kararın eyyem işlenip dürülünü kaydılıya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdimuhamedov intik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yarı. Türkmenistan'ın harbi bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problemi bulmanda kal yarı. Bu problemi sonki yıllarda hasta yitileşer mi o yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bol yarı. Bu barada hükümet idaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harbi bölümlerin ofiserleri Azatlığa ençeme gerek mağlumat berdiler. Qalverse de ofiserler ve enatalar yurdun harvı bölümlerindeki yaramaz kulluk şertlerinin şol sanda saklanıp qalyan dedavşinanın hem yaşların harvı kulluk etmekten saklanmağına getiriyendiğini belleyerler. Türkmen häkimetleri şol sanda yurdun gorunluk ministrligi bu ýagdaýlary resmi derejede açaçan boyun almaýarlary. Ýöne soňky ýyllarda häkimetler ýaşy 18-den 20-de çenli bolan raýatlary çağırış boýunça harby gulluga almak çärelerini güýçlendirdiler. Mektebi tamamlaýan okuwçylaryň tas mektep partasyndan daşary ýurtlardan gelýän ýaşlaryň aeroportdan dessine harby gulluga äkidilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl ýüze çykýar. Mundan başga da yurdun kanunçuluğuna layıklıkta harvı kulluğa yarısız hasaplanyan, dürlü ketelçilikleri olan yaşların harvı kulluğa zor bilen ekidilme bilen bağlı vakaların hem ençemesi buldu. Galiverse'de geçen yılın dekabrında yurdun dürlü velayetlerindeki habarçılarımız Türkmenistan'da harvı kulluğa çağırıştan boşadılmağa değişli olan 27 yaşı dolmadık önkü bendilerin harvı kulluğa mecuri çekilme bilen bağlı yağdayların göz görtölü köpelendiğini haber verdiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelugimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdiriýärin. Türkmenistanda keselçiligi şol sanda onkologiýa degişli resmi tanlar çap edilmeýärkä, saglyk edaralarındaky çeşmeleriň azatlyga beren maglumatlary ýurtda rak keseliniň giňden ýaýranlygyny xabar berýär. Balkan wilayatyndaky medisina edaralarynda onkologiýa keselleri bilen bejer galýan çağalaryň sany hem artýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundaş bolan wilayatyň saglygy saklaýyş wekillerini söýlerine görä soňky döwürde çağalaryň ara leikemiya we glioblastoma ýaly onkologiýa keselleri köpelipdir.
Balkanda çağaların ve yetkinceklerin arasında onkologik keseller köpelýär. Beynidäki rakdan ejir çekýän çağaların ve kämillik yaşyna yetmedik yetkinceklerin 50 goloýy welaýatyň onkologiýa bölümünde hasapda durup bejerigi alýar.
Dip hastahanadaki yagdaydan xabarly çeşmelerin biri gurrun verdi. Gunbatar vilayatının sağlık edaralarının vekilleri yerli keselhanalarda onkologi kesellerini becerme uçin mümkinçiliklerin ören çaklıdığına ilerler. Onkologi hastalar uçin niyetlenen yeketak hastahana bölümünde devrebap teknikanın barlıq encamlarının laboratoriya uçin zirur seriştelerin yetmezçilik edenliğini balkanlı çeşmeler aydarlar ve köplenç hastaların barlıq analizlerini aşkavada uğratmalı bolyanlığını belliyarlar. Leikemiya keseline garşy göreşýän çağanyň kakasy ýurtdaky hastahanalarda öz perzendine berilýän bejergeniň oňy netije bermänligini gurrun berdi. Ol öz çağasyny indi daşary ýurda äkitçe golýanlygyny aýtdy.
Men ýarym ýyllap çağamyň hastalygy bilen göreşýärin. Her 20 günden ilkinji 3 aýda Aşgabatdaky merkezi onkologiýa keselhanasyna alyp bardym we bejerge aldyrtdym. Olardan hem netije bolmady. Gaýta müňläp manat çykdyjy etdim. Ol pullary Hindistana ýa-da Irana gidip bejerýär sarp eden bolsam, belki oňat netije bererdi.
Dip hasta çağanın kakası Azatlık Radyosu'na anonimlik şertinde gurrun verdi. Türkmenistan'daki çeşmelerin sözlerine göre onkologiya hastahanalarında çağalara muht derman berilmeyer, dermanların ehlisi üçin tölemeli keselhanalarda hasta çağa dine yatma üçin muht yer berilýär.
Dermanlar gımmat bahadan satın alınyar. Üstesine her kurs becergi üçün ökte hasaplanyan onkolog lukmanı aklık üçün pul bermeli. Ağzından 200 dolar hödürlemesen çağandan havar hem almayarlar. Bir heptelik becergi üçün lukmanın özüne 200 dolar ve dermanlar üçün 250 dolara kolay çıktacı etmeli.
Deyip Balkanlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Azatlık Radyosu Balkan vilayetinin onkologi hastahanasından resmi görünüşte maglumat alıp bilmedi. Mundan öň leikemiya keselinin köpelenligini Aşgabatly lukmanlar hem habar berdi. Hususanda paýtagtyň Köpetäk etrawynda onkologiýa merkezine ýüz tutýan hastalaryň arasynda leikemiya ýagny ak kan keselinin mövjudlygyny we keselhana barýan hastalaryň sanynyň günde 100 adamdan geçýänligini paýtagtly saglyk resmileri geçen ýylyň tomusunda habar berdi. Şonda hastalaryň aglabatynyň orta ýaşdan ýokary adamlar köpüsiniň aýallardygy, emma çağalaryň hem bardygy aýdylypdy. Türkmenistan Anda соңғы айларда онкология хастаханаларының бірнешесі құрылды. Олардың біріне Дашығызда 2022 жылдың 27 майында президент Сердар Бердімұхамедовтың өзі ашыпты. Түркменстанда ене 3 саны онкология хастаханасының құрылышығы планлаштырылар. Түркмен мәтбуғатына көре умумы бақасы 156 миллион американ долларының қоғырақ пұлы барабыр теді хастаханалар. Balkanavat, Türkmenavat şehirlerinde ve Mari vilayetinde kurulur. Türkmen hükümeti bunun için İslam Ösüş Bankı bilen 2024 yılın oktyabrında ilalaşığa kol çekti. Tezi hastahanalarını kuruyan Türkmen hükümeti yurtta keselçiliğin şolsağında onkologiya hastalığının statistikasını onlar çilveri çavitmen geliyar. Birleşen Milletler Uğramazı'nın İktisadi ve Sosyal Meseleler Oyuncu Departamentine 2019 yılda hödürlenen ve kararsız medya sirişlerinde çap bulun. Türkmenistan'ın Milletin Milli Sinan'ın Türkmenistan'da iladın ölümüne getiren esası keselçiliklerin biri onkologiya keselleri deyilip görkezilipdi. Şondan beri Türkmenistan'da onkologiya keseline degişli resmi sanlar el yeterli olmadı. Hazırkı vaqtta onkologiya kesellerinin dünya derecesinde hem köpölyenligi xabar berilýär. Täze barlyklarda rak keseli bilen näsaglanlaryň arasında yaş adamların has köp duş gelýänligi aýdylýar. BMJ Oncology Lukmançylyk jurnalynda çap edilen soňky barlyklaryň netijesine görä dünýäde 1990-2019 ýyllar aralygynda 50-den yaş adamların arasında onkologiya kesellerinin anyklanmagynyň we Rak'tan ölümün derecesi degişlilikte 79% ve 28% yokurlanıptır.
Gepleyer Adatlıq Radyosu. Öýüňize sağlyk, hormatly dinleyijiler. Efirde halkary temasy bilen men ýogşuna Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Volodymyr Zelenskiýni Moskwanyň Ukraina çözmegini günäkärlän ýaly bolup Ukraina prezidentiniň Saudi Arabistanyna uruş soňlamak üçin geçirýän ABŞ ortet gepleşiklerine çağrylmazlygyndan lap keç bolanlygyny aýtdy. Men şuny eşitdim. Ow, Beli çağırmadılar. Siz 3 yıl veri sol yerde deyip Trump Ukrayna'nı nazarda tutuva etti. Siz onu hiç açan başlamalıyordunuz. Siz alalaşık ve alaşık bilirdiniz deyip ol sözünün üstünü getirdi. Trump bir yerde neyme diymek isteyenliğini anıklaştırmadı. Yönül Köplönç, Urşun başlanmağına Ukrayna'nın NATO koşulmak isteyenin sebep olanlığını öne sürüyor. Bilermenler Rusya'nın giyin erimli sözünü başlamağına sölle vurdu. Günvatar kolluğu ağız olan Ukrayna'nın NATO ambisiyasının değerli eysem Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in imperiya ambisiyalarının içeriği verenliğine ediyorlar. Trump 18 fevrarlı Florida statında yerleşen Mar-a-Lago mülkününe kurulan metruat yığınağına hedir özünü Ukrayna'daki konflikti sonlamak için alalaşık kazanmak meselesine has önemli duyanlığına itti. Men bu urşu sonlamağı güycüm bar deyip pikir ediyarınıp ABŞ'nın devlet sekretari Marco Rubio bilen beylek Amerikan resmilerinin Rusya'nın daşarı işler ministeri Sergey Lavrov'un yol başlığını nakip Rus delegasiyası bilen Riyad'da geçiren gepleşiklerinden son Trump jurnalistlere yüzlenip aytti. Şeyle de Trump şu ayda Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'le duşmağının ehtimarlığını aytti ve 17 fevrarlı Paris'de geçirilen Avrupa Summit'ine ara alınıp maslahatlaşılan pikire Ukrayna parahatçılığı koruyuş koşullarını iyi vermek bağlamındaki Avrupa göçümüne karşı çıkmayacaktığını belirledi. Eğer de olur bunu etmek isteseler, ben bunu doğru kollayarınıp Trump Birleşen Ştaatların Ukrayna'da hopsuzluk kepilliklerini üpçün etmek için iyi verilecek koşunlara hiç bir koşun bölümünü koşmak meylnamasının yokluğunu aytmadığından öne etti. Şeyle de Trump Ukrayna'nın saylavları geçirmeliğine aydıp bir Rusya'nın zat değil bu mennen ve beyleki köp yurtlardan geliyen zat değildi. Beyleki ABŞ resmileri Ukrayna'nın atışı bes etmek alalaşığı kazanılığından son saylav geçirip bilecektiğini hem de bunun demokratiya üçün kovu olacaktığını öne sürdüler. Emma muňa garamazdan Ukrainanyň konstitusiýasy harby düzgün kanuny wagtynda saýlaw geçirilmegini gadagan edýär. Ukrainadaky harby düzgün kanuny Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýyna başlan giň erimli urşundan soň giýirdirildi we onuň möhleti şu neçenli bir näçe gedek uzaldyrdy. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin 5 yıllık möhlöti 2024-nji ýylyň may aýyna, mart aýyna geçirilen saýlawlardan soň tamamlanmaly we barahatçylyk alalasygyna gol çekmäge hukugynyň ýokdugyny öňe sürmek bilen Putin Zelenskiy bilen gepleşik geçirmejekdigini aýtdy. 18 fevralda Riyaddaky gepleşiklerden soň 2022-nji ýylda başlanan uruşdan näri Washington Moskva arasında olan ilkinci yokor dereceli maslahatta Rusya ile Abbas'a urşi mümkün olduğuça gıyık oğatta sonlamağın yolu arada gepleş geçirecek toporları döretmek alalasığına geldi deyip Rubia etti. Şeyle de Abbas'a'nın devlet sekretari Bileleşik'in giriden sansiyalar sebepli Avrupa Bileleşik'in belli bir pursatta gepleşik ustalının başına bolmalığına etti. Европа лидерлерінің кәвері Абаша сиясатына Русия үлен қатнашықтар бағатына олын радикал үйткөшмеден хоғатир едіп, Вашингтонның чынлықы егілішіклері келмегінен ве материйін хоғыпсызлық ұлғымыны қайтадан дөмек әктімарлығынан аладаға алияр.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Balkan, Mari ve Levap vilayetlerinden son indi aşamatta hem tovuk ve mal etleri gımmatladı. Sövdegarlar gımmatlamanın sebeplerini mal yetmezçilik ve kuşçuluk firmalarının bir neçesinin yapılmağı ile düşündürüyerler. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. fevralda Paytaht'tan maglumat berdi.
Bazarlarda geçen hepte 1 kilogramı 60 manattan satılan etin bahasy 15-20 götürü gımmatlap, häzir 70-75 manattan satılýar.
Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Gymmatlama tovuk etinde has 7 derejede boldy. 14-nji fevralda paýtagtyň bazarlarynda yerli guşçuluk fermalarynda öndürilen tovuk etiniň bahasy duýdansyz 60 götürüm çemesi gymmatlady. Anyň günü bazarlara baran alçylar 1 kilogram tovuk etini 35 manattan satyn alyp başladylar. Mundan öň onuň bahasy 21 manada barabardy diýip Paytaqtlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Et sövdegarları qımmatlamanın sebebini son keptelerde velayetlerden paytaqta lomay getirilen malların sahanının azlığı bilen düşündürüyerler.
Velayetlerdeki maldar hocalıkların en çemesi kış paslının ön yanında mallara bermege niyetlenen saman kepek arpa yali mal imetinin gımmatlamağı neticesinde mallarını köpçülükleyin sattı. Şol dövr etin bakası bir neme arzanladı. Kedir köp maldarda satma uçin malga almadı bu olsa malların sahanının azalmağına bakasının gımmatlamağına getirdi.
Deyip yağdaylardan habarlı et sövdegari anonimlik şertinde aytdı. Tovuk etinin sövdasını ediyen telekeçiler bolsa, gımmatlamanın sebebini hususu kuşçuluk firmalarının bir neçesinin öz işini besedendiği bilen düşündürüyerler. Yurdun dürlü küncegünde yerleşen hususu eğiçilikdeki kuşçuluk firmalarının bir neçesi kıssağlı öz işini tov tutmağa mecbur oldu. Mo telekeçilerin tovukları kesilçilikten korumak için zerur olan antibiyotikleri daşar yurtlardan satın alıp bilmezliği sebep oldu. Bu antibiyotikler tovukları kuş mergi keseline karşı Goraýary. Bu ýokunç hasalyk daşary ýurtlaryň ençemesinde tovukların köpçülükleýin gyrylmagyna getiripdir diýip yerli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan telekeçileriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, olaryň bu antibiotikleri satyn alyp bilmezligine soňky aýlarda ýetileşen konwertasiýa kynçylyklary sebäp bolupdyr.
Soňky aýlarda ýurdun täzirçilik banklary telekeçilerin valyuta konvertasiýasy boýunça ýüz tutmalaryny kanagatlandyrmaýarlar. İlki wagtda telekeçiler manady gara wagtlarda dollara çalşyp dermanlary satyn alýarlar. Ýöne soňra häkimetler telekeçilerden tovuk etini döwlet bahasyndan satmagy talap etdiler. Köp telekeçi döwlet tarapyndan konvertasiýa ýola goýulmasa tovuk öndürmegiň çykdajyly boljakdygyny düşünip tizden tiz fermalaryny yapmak bilen bolly.
Dip yene bir telekeçi anonimlik şertinde aytdy. Telekeçiler bu ýagdaýlaryň yerli bazarlara goýup berilýän tawuk etiniň azalmagyna we onuň bahasynyň gymmatlamagyna getirendigini bellediler. Azatlykda öz işini togtadan guşçuluk fermalarynyň ady barada maglumatlar bolsa da, telekeçileriň howpsuzlygy sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Redaksiýa bu ýagdaýlar barada aşşabadyň degişli häkimetlerinden şol sanda söwda edarasyndan we ýurdun Merkezi Bankından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistanın Merkezi Bankı 2015 yılın 1. yanvarından beri ABŞ dolarının resmi alış çalış bahasını 3,5 manat hükmünde kesitlep geliyor. Yönü Karabazar'da doların bahası resmi kurstan 5-6 esse çemesi yukarı bulmağında kalıyor. Merkezi Bank 2016 yıldan beri doların resmi sevdasını hem çeklendiriyor. Resmi düzünlerde valuta çalışığını resmi kurs boyunca nakt değil görünüşte geçirip bolyandığı bellense de bu hizmetten ilatın dine çekli katlığı. Telekeçilerin kabir bölüğü peydalanıp bilyeri. Hazırki mağlumatlar ozol bu hizmetten peydalanan telekeçilerin hem indi bu mümkünçlükten mahrum edilendiğini görközüyeri.
Gepleyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň etegindä we Ahal welaýatynda ýerleşen döwlet edaralarynyň we kärganalarynyň bir näçesinde iş her sany azaldylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň başyndan beri iş orunlaryny kemelden edaralaryň arasynda hem sanagat kärganalary hem de medeniýet edaralary bar. Ştat düzüminiň kemeldilmegi döwlet edara kärganalarynyň köpüsinde bolup geçdi. Şol sanda Gypçakdaky jeans tekstil fabrigi Göktepe'deki dokma fabrigi işgär sanyny azaltdy diýip Aşgabatly Çeşme 17-nji fevralda habar berdi. İşgärleriniň sanyny kemelden edara kärhanalaryň aglabaty döwletiň eýçiligindäki önüm öndürýän kärhanalar bolup işsiz galanlaryň arasynda buhalter, arhivçi, ammarçy, mehanik ýaly hünermenler bar.
Köp edarlarda, meselem buhalteriýada, hasapçynyň ýa-da tiýatrda awtomehaniň ornu kemeldilip, olaryň işi başga işgärleriň üstüne ýüklendi.
Dip Çeşme gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrunleş bolan ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň söýlerine görä, iş ornlary adından 10% kemeldilipdir. Döwlet edara kärhanalarynda iş ornlarynyň köpçülükligin azaldyrmagy bilen bagly häzirki ýagdaý barada hökümet agdalary tarapyndan we ýurdun habar beriş serişdelerinde resmi maglumat bolmady. Çeşmeler bolsa işden çykarylan adamlardan we işden galanlardan işgär sanynyň kemeldilmegi hakynda habar ýaýratmazlygyň talap edilenligini gurrun verdiler.
Bu barada köpçülüge ayan etmezlik işte galan işgärlere berk tavşırıldı. Egerde kimde kim bu barada birek bireginin yanında agzap tanqid etse, şeyle rayetlerin berk idarlanacaktığı işinden boşadılacaktığı duyduruldu.
Deyip yeni bir çeşme gurrun verdi. Ahal velayetindaki devlet kärhanalarının birinde işleyen çeşme, şeyle berk duyduruştan son işgärlerin öz aralarında ve beylika adamları ulen gurrundeşlikten kaça duruyanlığını etti. İşten çıkarılan adamlara iş orunların düzümünün çeklendirilenliği aydılıptır. Emma olara 3 ay zekmet hakkını tölemezliği için basış görküldüptür ve olar öz islegi boyunca işten çıkayanlığı var da arıza yazmağa mecbur ediliptir. Bu yagda ençeme maşgalanın maddi üpçünçülüğünü hatır astına koyuptur.
Eklencini yitiren adamlar önküsünden hem bilini puhtı kısıp öz kısmatına razi bolmalı oldular. Esasan hem yaşlar bu ruhu urgudan maddi yetmezçilikten depresiya düşýärler.
Diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanda iş ornlarynyň köpçülükligin azaldylmagy soňky ýyllarda bir näçe ýerde amala aşyrylypdy. 2023-nji ýylda onlarça döwlet kärhanasynda şol sanda ýurda esasy girdeje getirýän Newitgaz puwdagynda iş ornlary kemeldirip, möňler çadym işsiz galypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkynyş ýatagyndaky gazy kukurtdan arasylaýjy diýetgada işgär sanynyň esli azaldylandygyny habar berdiler. Geçen ýyl Aşgabatyň jemgyýetçilik transportyna we jemaat gullukluklaryna degişli edaralaryň şeýlede Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň işgärleriniň aýlyklary azaldyrypdy. Hususan da paýtagtyň ýolukçy transport kärhanasynyň işgärleriniň aýlyklary 30% çemesi kemeldiripdi. Soňky 5 ýylyň dowamında döwlet edaralarynda ençeme gezek köpçülükligin iş ornlary azaldylypdy. Şeýlede işgärleri pulsuz dinç ruhsatyna ugratmak ýaly çäreler amala aşyrylypdy. Ençeme döwlet edarasy doly ýapylypdy. Ýurt ýolbaşçylary tarapyndan resmi derejede boyun alynmadyk ykdysady krizis döwrüne gabat ýüze çykan bu ýagdaýyň sebäbine resmi düşündürüş bolmandy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.